Hipokratija.
Hipokrat.
Ja.
Ti.
Ja. Hipokrat.
Hipokratija.
Putevi saznanja.
Dobro jutro, dragi slušalci. Vi ste na talasima Radio Beograda 2 u emisiji Hipokratija, koja se bavi naučnim sadržajem, a ja sam Momčilo Bađorđević i sa vama sam svakog četvrtka od 9 do 10 sati. Tema današnje Hipokratije je kako smanjiti štete od pušenja, i to u pušačkoj i nepušačkoj populaciji. Svi mi znamo šta je to pušenje i koji su razni načini pušenja. To znamo od malih nogu. Nogima su pušili babi i dede i roditelji, pa su oni nastavili sa istom navikom. Drugi se groze od same pomisli na pušenje. U civilizovanom svetu, ili tačnije rečeno dobro uređenom svetu, pušenje je već jedna vrsta poroka, dok se na taj porok ne gleda u siromašnim delovima sveta na taj način, već se to smatra jednim načinom uživanja. Ko više puši, taj više uživa, pri čemu taj svet ne zna da postoji direktna veza između pušenja i bolesti. Biljka i listovi duvana gaje se u Evropi još od kad se vratio Kolumbo, otkrivši Ameriku. Ja mislim da je bio 1492. godine ili tako. I onda se polako, tokom sledećih vekova, pušenje skoro odomaćilo. Jedno vreme je to bio znak otmenosti na dvorovima raznih vladara. Kasnije je prešao u plebs, da bi se u jednom trenutku to pretvorilo u jednu naviku, kao što je navika da ujutru ustanete, da se čovjek dotera, da ide na posao i da radi. Naravno, sve to nije bilo na isti način u svim sredinama, ali se nikada nije dovoljno vodilo računa o tome šta sleduje posle pušenja. Da bismo mi to malo bolje razumeli i da ja ne držim dalje solilokvijum, mi smo se potrudili da pozovemo i da zamolimo da u naš studio dođu dve ugledne osobe sa medicinskog fakulteta, a to su gospođa Ana Jovićević, koja je inače doktor medicinskih nauka, kao što i priliči, i koja je epidemiolog, ni manje ni više nego u Institutu za radiologiju i onkologiju u Beogradu, a druga osoba je gospođa Ika Pešić, koja je također doktor medicinske nauke i koja je šef kabineta za kontrolu i odvikavanje pušenja u klinici za pulmologiju, i kao i gospođa Jovićević, ona je član komisije za kontrolu duvana u Ministarstvu zdravlja. Dobro nam došli.
Hvala, bolje vas našli.
Kako se vi osjećate ovdje kod nas?
Jako lepo, opušteno.
Nema vetra, nema vrućine.
Ne, mislimo da ste divno izabrali temu. Pozdravljamo iz
teme broj jedan svaki čas.
Dobro, doktor Kraljevićević, kad ja vas ovako vidim, nikako ne mogu da vas smestim u neki kabinet tamo na Institutu za radiologiju i onkologiju. Gde ste baš izabrali da se bavite epidemiologijom malignih bolesti? Da. Kako je došlo do toga? Pre svega da postanete doktor?
Da, dobro, medicina me uvek interesovala, ali interesovala i mnoge druge stvari, pa mi je utoliko bilo interesantno, jer sam slučajno, znači to je bilo negde tamo oko 90. godine, saznala da postoji odeljenje epidemiologije, odnosno nešto što se time, nešto recimo da kažemo slično, u Institutu za onkologiju, i to mi je bilo jako interesantno, tako da sam ja tamo u stvari volontirala prvo godinu dana dok me nisu primili, zato što u to vreme, da kažemo, epidemiologija raka, pa možemo reći da nije ni postojala. Epidemiologija se vezivala za zarazne bolesti, međutim, već tada smo bili svedoci da je malignih bolesti sve više i da su one daleko u našoj zemlji i mnogim drugim razvijenim zemljama daleko veći problem nego što su to zarazne bolesti, jel? Tako da, eto, ja sam počela tu da radim. U to vreme je to bilo, pitali su me, pa šta ti kao epidemiolog radiš Institutu za onkologiju, da li znači da je rak zarazan kad ti tamo sediš i radiš, jel? Tako da, eto, to su bili neki počeci i onda sam se bavila, znači, i bavim se i dan danas prevencijom, epidemiologijom. Znači, epidemiologija je nauka koja proučava učestalost neke bolesti, pojave, faktore rizika i tako dalje, a sve sa ciljem da se organizuje prevencija, znači da se ta bolest što efikasnije spreči. Tako da svakako uz sve druge mere prevencije malignih bolesti, odnosno raka, evo, prevencija pušenja je jedna od, možemo reći, najznačajnijih, ako ne i najznačajnija.
Ovo, znači, epidemiologija je tu jedan od temelja na kojima počiva zdravstvo.
Jeste, svakako društvu. Znači deo nekog javnog zdravstva.
Jeste. A dobro, doktorka, Niko.
Pa evo da vam kažem, pluća, sve što udahnemo, unesemo u svoja pluća. Znači, pluća su nam prvo na udaru svega toga što unesemo.
A dobro, niste valjda zbog toga otišli na...
Nisam zbog toga, ali naša kuća ranije... Da, ali naša kuća ranije Institut za plućne bolesti i tuberkulozu, danas je to Klinika za pulmologiju u Kliničkom centru Srbije, uvek se bavila problemima pluća i faktorima rizika za bolesti pluća. Pa tako smo negde davnih 80. godina imali jedno istraživanje bolesti pluća kod dece na terenu. I tako je u stvari sve i krenulo i mi smo tada sagledali rano da, nažalost, tada nije ni bilo zabrane pušenja u zatvorenom ili bilo kom drugom prostoru ili zakona nikakvi, ali smo tada sagledali i videli koliko su deca i ukućani izloženi duvanskom dimu u okviru te studije, i onda smo nastavili dalje istraživanje o problemu pušenja, pa u našoj kući među prvima u zemlji zvanično i otvorili taj savjetovalište za pomoć pušačima da se odviknu, jer se na vreme shvatilo...
Imate li dosta mušterija ili morate da ih jurite po...
Ne, jako puno, jako puno ljudi, jako su, i sve je veći i veći broj, jer su ljudi danas shvatili da su jako ugroženi i da su nemoćni da se sa tim izbore.
Odlično. Doktor Kraljevićević, bilo bi, ja mislim, interesantno za naše slušalce da nam kažete kako je u istorijskom smislu jedna, u istorijskoj perspektivi to izgledalo prvo prepoznavanje štetnosti pušenja, jer to niko nije imao ideju da je to nešto
svakako
štetno.
Pa evo, možda je, da kažem, više ovako interesantno nego što je naučno značajno, koja je bila prva žrtva pušenja osvedočena. To je bio jedan od Kolumbovih mornara, mislim nešto kao Rodrigo de Jerez, koji je, znači, bio sa Kolumbom i oni su tamo vidjeli se kako urođenici koriste duvan na različite načine, pa i pušenjem. On je probao i vrlo brzo postao zavisnik. I kada se vratio nazad u Španiju, on je ponao sa sobom duvan i pušio je duvan. Međutim, tada su ga ljudi sumnjičavo gledali koji je to čovjek oko koga je stalno neki oblak dima i čudan miris, i proglasili su da je njega zaposeo nečastivi i pogubili ga na kraju, jel? Lokalne vlasti.
Tako da je to,
kažu, prva dokumentovana žrtva duvana. Naravno, bilo ih i ranije. Bilo je pokušaja tokom vekova, ja mislim negde 15. vek, gde jedan turski car doneo ferman kojim se zabranjuje upotreba alkohola i pušenje. I što je interesantno, on je smatrao to neodgovarajuće ponašanje i po zdravlje i po moral. I kažu isto interesantno da se on noću preoblačio u, da kažem ovako, obično odelo, odelo građanina i da je šetao ulicama da vidi da li se njegov ferman poštuje. I kad bi našao nekoga da puši, pozvao bi vojsko i ovi bi ga na licu mesta pogubili. Znači, kako to su bile prve mere za kontrolu duvana. I bilo je tih dokaza tokom, odnosno danas sačuvanih dokaza o štetnosti pušenja, zapažanja i dokaza, ali prvi pravi dokaz, da kažemo, koji dan danas je, da kažemo, ne može se ni na koji način poreći, to je britanska doktorska studija, gde je praćeno...
znači, iz kog doba je to?
To je 1950. godine. Sir Richard Dole, znači engleski lekar i naučnik, istraživač, je započeo tu doktorsku studiju gde je on pratio 35.000 britanskih lekara. Znači, pratio je doktore, snimio njihovo zdravstveno stanje, da li su pušači ili ne, i pratio ih, nećete verovati, 50 godina. Svih 35.000. On je doživeo daleke, daleke godine, znači duboku starost, što bi rekli, i uspeo da doživi tih 50 godina praćenja, beležeći periodično kako je zdravstveno stanje.
Pa to je jako interesantno, ali bilo bi također, ja bih volio da čujem, dr. Pešić, vidite, kada gledamo istorijski, pa to je kao bilo juče i pre neki dan, u istorijskom smislu, 50. 60. godina, šta je to. A da li je ta vaša, to je jedna vrlo važna disciplina, odvikavanje, i možda odvikavate čoveka od mnogo čega, ali kad ga odvikavate od nečega što njemu pričinjava zadovoljstvo, pa to je veliki problem. Da li vi, nama možete da kažete, ako to imate naravno u vašoj memoriji, kad je taj proces odvikavanja počeo? Ne samo što se tiče pušenja, nego ta dva glavna učesnika u toj velikoj igri, uništavanje ljudi, alkohola i pušenje. To obično ide zajedno.
Pa da, 60. godina prošlog veka je krenulo, shvatilo se da je to ozbiljan problem i ozbiljna bolest zavisnosti. Svetska zdravstvena organizacija je tada imala prvu tu konferenciju vezanu na svetskom nivou, vezanu za taj problem. I tako je tada pokrenuta inicijativa da je neophodna stručna pomoć ljudima za odvikavanje. Posle toga ulazi to pušenje kao bolest zavisnosti u međunarodnu klasifikaciju uzroka i bolesti i povreda, tako da i dan danas postoji šifra ozbiljne bolesti zavisnosti i to je F17.2 i F17.3.
Dobro, to je ovako...
Dobro, ali ljudi kad dobiju tu šifru psihijatrijsku da ne misle da je nešto drugo, nego je to baš vezano za duvan, za zavisnost i tako, za abstinencijalne krize. Evo, to je da pojasnim
nešto,
malo.
To je naravno razumljivo, to što ste rekli, to šifriranje je neophodno, ne možete, mada se u našim otpusnim listama, koliko ja znam, bez ustručavanja pišu dijagnoze mnogih malignih bolesti, što je katastrofalno i, ja bih rekao, neljudski i necivilizacijski, da date nekome vidi kući i on okreni i sađe.
Da, možda to što vi kažete stoji, ali s druge strane to je dalo pravo tim ljudima da imaju mogućnost da se leče o trošku države. Znate, da nije toga, oni ne bi mogli da se leče o trošku države. Pa u smislu toga i odvikavanje od pušenja. Našim zakonom o zaštiti zdravlja, zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu, tamo ima član 20, to svako može da proveri, svakom pušaču je omogućeno besplatno savjetovanje i tretman.
Dobro, da vas pitam, to je interesantno bi bilo da nam to vi kažete i pokažete. Da li ste vi videli, recimo, tu uzajamnu, tu kopču alkohola i duvana?
A mislite povezanost alkohola
da
i duvana?
Da, kako to izgleda u vašoj praksi, na primjer? Mi svi znamo da većina ljudi koja se podaje to zadovoljstvo alkohola,
da,
puši.
Da.
Što nije slučaj kod pušača. Kako to u stvari izgleda kod vas?
Da, kad su u pitanju pušači, tu je mnogo manje alkoholičara među njima. Znate, mnogo je snažnija da kažem, veza ili ta sprega između pušenja i kafe. Nažalost, danas nove tehnologije su donele tu strašnu spregu između pušenja i sedenja za telefonom, za kompjuterom, ispred televizora, sedanja u kola. To je i mnogo snažnija sprega kod pušača koji dolaze na odvikavanje, nego sprega pušenja i njihovog pijenja alkohola.
E, hvala. Dragi slušalci, vi ste u Hipokrati i slušate naše gošće koje govore o pušenju i o štetama i kako izbjeći te štete zbog pušenja. To su doktorka Ana Jovićević i doktorka Ika Pešić.
They ask me how I knew my true love was true. Oh, I of course replied, something here inside cannot be denied. They said someday you'll find all who love are blind. Ooh, ooh. When your heart's on fire, you must be alive. Smoke gets in your eye. So my chance.
Doktorka Jovićević, ja bih teo, prvo hoću da iznesem jednu strašnu činjenicu, da ne bi slučajno zaboravio da to čuju slušalci, a poslije ću vas pitati nešto važno. A činjenica je da od svih bolesnika koji se jave u bolnicu ili bilo da na pregled, i kad se ustanovi sigurno da on jeste bolesnik, ali da je bolestan ne od neke bolesti pluća, nego da ima karcinom pluća koji je smrtonosan, 85% je pušača. Jesam pogrešio ja, doktorka,
ne,
isam
upravo? To je ono što je, da kažemo, najpoznatija povezanost, to je između, mi kažemo da je pušenje praktično uzročnik raka pluća, a od ovih recimo 15 do 25% osoba koje nisu pušače dobili su rak pluća, opet možda čak četvrtina se pripisuje se praktično delovanju pasivnog pušenja, znači da oni nisu bili pušači, ali su u svom domaćinstvu, na radnom mjestu ili negdje drugdje bili izloženi pušenju i na taj način je došlo do pojave raka pluća, a postoji neki naravno drugi uzroci, neke druge izloženosti, ali ovo je znači da kažem jedna od najjačih povezanosti koja postoji između nekog faktora i pojave raka.
E sada, ono što sam hteo da vas pitam, pre nego što sam iznao ovu užasnu činjenicu, a to je, da li vi možete na neki način da, pretpostavljam da ovu emisiju ne slušaju samo ljudi koji nemaju šta da rade, pa su uključili Radio Beograd 2, da možda slušaju u svojim kancelarijama ili bilo gde i ljudi koji su u takozvanoj vlasti, a pred svega u zdravstvenoj vlasti. Sasvim je očigledno da je pušenje uzelo maha prvo u bogatim društvima. Jer je pre svega došlo na zapad, zapad je uvijek bio bogatiji od istoka. To uzelo maha, postalo je jako šik imati cigaretu između dva prsta. Sjećamo se filmova, sad se to skoro i ne vidi u filmovima, da su najlepše glumice i najlepši glumci Gary Cooper, Claire Gable i drugi, da ne pominjem sad ženske glumice. Sad ćete se Oharu iz Orkanskih visova, to je bilo nezamislivo da budu scene bez cigareta u njihovim prstima ili između usana. E sada imamo jednu nevjerovatnu stvar, a to je da zapad ima potpuno očigledan pad broja pušača, a porast broja je u siromašnom svetu koji je došao malo, sada više ne gladuje i ne umire od glade, nego došao do nekog novca i sada taj novac troši na jedno zadovoljstvo koje je smrtonosno. Ja bih to da nam malo razjasnite. Kako se kreće to u Americi, Engleskoj i pre svega poslovne čuvene studije?
To su neke, da kažem, ajde, zakonomernosti ili jednostavno neki, možemo reći, ajde, prirodan tok razvoja društva koji važi za pušenje, ali važi i za mnoge druge oblike ponašanja u smislu koliko smo fizički aktivni, koliko se krećemo, šta jedemo, kako jedemo i tako dalje. I sve te promjene ponašanja, znači se posle imaju posljedice i u pojavi malignih bolesti, u pojavi raka, jel? Koja sve to prati, jel? Znači, kako ste rekli, kako najviše razvijene zemlje, najrazvijenije zemlje su dovele do te industrializacije, do svih tih promjena načina života i tako dalje. To je bilo negde polovina, počelo je možda polovinom prošlog veka, jel? Ti nekih 40, 50-ih, 60-ih godina ili nešto tako. Međutim, oni su vrlo brzo shvatili da promjene te nagle ponašanja i pogotovo upotreba duvana, odnosno veliki broj pušača, dovode do ogromnog porasta broja, kako zovemo, hroničnih nezaraznih bolesti, a to su rak, bolesti srca i krvnih sudova, bolesti pluća, znači to su teške bolesti koje dovode do smrtnog ishoda. I one su upravo zato u toj drugoj polovini prošlog veka, mislim na te najrazvijenije zemlje, započele velike kampanje na prvom mestu da smanje broj pušača, da zaštite svoje stanovnike od izloženosti duvanskom dimu, ali i druge u smislu promjene načina života, programe screeninga i tako dalje. I oni su uspjeli, naravno to se ništa ne može preko noći postići, ali da za nekih 20-30 godina uporno primenjujući te programe, da smanje broj pušača, da se drugačije stanovništvo ponaša i tako dalje, tako da su uspjeli da zaustave, znači, i porast raka i da smanje, što je jako bitno, smrtnost od raka. Što se nas tiče, mi kao i neke zemlje u našem okruženju spadamo u neke, ajde da kažemo, srednje razvijene zemlje po različitim sa tim nekim standardima, tako da možemo reći da mi kaskamo za tim najrazvijenijim evropskim ili severnoameričkim zemljama nekih 20-30 godina.
Dobro.
Tako da eto i mi smo praktično možemo reći 2000 i neke godine, oko 2000. godine započeli sa intenzivnim kampanjama protiv pušenja u našoj zemlji. Do tada je pušenje bilo, da kažem, prihvatljivo. Naravno, bilo je tu ustanova koje su pravile, imale svoje programe. Ali ovako, to je bilo normalno da neko zapali cigaretu pred vama, vi niste smeli da kažete molim te nemoj da pušiš, to je štetno. To se smatralo prosto nekulturnim da se nepušač bori za svoj ono čist vazduh, jel? Mi smo znači započeli te kampanje možda tih neke 2000 godine na ovamo i polako se trudimo da promenimo upravo tu svest kao neku najvažniju stvar. Naravno, tu su i brojne druge stvari, to su izmene zakona različitih vezane, zakon o duvanu, zakon o reklamiranju, zakon o zaštiti stanovništva od izloženosti i tako dalje. Znači, to je nešto što mi primenjujemo, nešto što se već u svetu primenjuje, za šta postoje iskustva da deluje na broj pušača, na izloženost duvanskom dimu, a samim tim i maligne bolesti.
E sada vidite, izvinite što vas prekidam. Vidite, pripremajući se za ovu emisiju, ja sam naravno prošao kroz tu statistiku, neke stvari sam dobro shvatio, neke ne, ali je sasvim očigledno da mi ne mrdamo, mi smo imali 33% pušača ili tako nešto,
da.
I godinama stojimo na tih 33 sa malim porastom i tako malim padom koji je zanemarljiv, dok u Americi i Engleskoj, sada ne pominjem druge zemlje jer one su kao referentne zbog te statistike koje imaju odličnu, postoji očigledan pad. Vi ste malo pre kad smo ulazili u studiju rekli da je to sasvim jasno da gornji slojevi, odnosno bogati svet u Americi, apsolutno ne može da vidi cigaretu i da se sada smatra jako neuljudnim, nekulturnim i kao znak prostakluka kada neko vadi cigaru, pali, mislim, e, to je jedno. A mi imamo naših 30%. E sada, ovo je pitanje za dr. Kliku Pešić. Recite vi nama, vi radite dobro ovaj posao ili zašto stoji to na 33%?
Pa mi radimo jako dobro taj posao, ovako kako je Ana, kako je Ana, ali mi smo smanjili to sa 42% kako je to bilo, pa svake godine se to smanjivalo 1, 2, 3% kako koje godine i mi smo sada na zaista, ne 33, nego tu trećina.
Ja tačno to,
trećina.
Dr. Pajovićić ili dr. Gajika, to
pa,
i njihova.
Ne, rekli zaista da je izvini, tačno. Niko, da je 2000. godine, stvarno smo, govorili smo tada, 2000. godine, to su bili svaki drugi muškarac i svaka treća žena su bili pušači i tu smo mi bili rekorderi u Evropi i među rekorderima i u svetu. Sada, da kažemo, jako je dobro što nismo među tim rekorderima, nismo među možda vodećih, ne znam, 5 ili 10 u Evropi, što je jako dobro, ali daleko od toga da je stvarno dobro u smislu tog nekog broja.
Mi nismo zadovoljni postignutim, da se razumemo, ali mi smo jako puno postigli s obzirom da smo mi 10 godina imali jako dobru i podršku, moramo priznati, našeg ministarstva i vlade, a onda smo jednu, 2 godine, 3 tako, ta podrška je malo splasla i mi sada očekujemo podršku i nadamo se iskreno i verujem da će naša vlast shvatiti da je na prvom mestu zdravlje naših ljudi. Vidite, malo pre smo pomenuli Ameriku. Oni su na vreme shvatili, ti bogati, da ne treba da ulažu u bolest i u smrt svoj kapital, nego da ga ulažu u zdravlje i u život. I ja se nadam da ćemo to i mi uraditi.
A šta je po meni najveći razlog da bi to trebalo upravo naša vlada da podrži, da je to, da kažemo, jedan od najvažnijih interesa ovog društva? Ja? To što, znači, nije u pitanju samo rak pluća na koji se najčešće misli. Duvan u stvari je odgovoran za trećinu smrtnosti od raka. Znači, od svih osoba koje u ovoj zemlji umru od raka, to je 20.000 naših stanovnika svake godine, trećina je umrla zbog toga što je bila, što su bili pušači, znači što su dobili rak izazvan pušenjem. Znači, trećina umrlih od raka, trećina umrlih od bolesti srca i krvnih sudova, to su infarkt, šlog, trećina umrlih od teških bolesti pluća. Znači, tako da, u stvari, u našoj zemlji svake godine 16.000 ljudi umre od posledica pušenja, od nekih od bolesti izazvanih pušenjem. Tu su i oni koji dobiju dijabetes ili ne mogu da ga, šećernu bolest, ne mogu da ga kontrolišu. Tu su oni koji dobiju tuberkulozu zbog toga i tako dalje. Znači, lista bolesti koja se povezuje sa pušenjem je naprosto neverovatna, jel? Jako dugačka, to nije znači samo rak pluća, nego pa možemo reći da nema tog dela tela koje ne može biti pogođeno pušenjem. Tako da je po meni to glavni argument za, da kažem, našu državu, naša ministarstva i za sve nas da ipak budemo još efikasniji u ovim merama.
Ako mogu da kažem ovo što je Ana pomenula, zaista je to ozbiljan problem kod nas. To je jedan ceo manji grad se izbriše za godinu dana. Ali ono što bi skrenula pažnju, bolesni ljudi razbolali se zbog pušenja, oni nastavljaju i dalje da puše. To je jako opasno. Zato bi sada da ovako otvoreno kažemo, ako su se i razboleli pa se leče, treba pod hitno da ostave pušenje. Zbog toga, dobro, u bilo koje savjetovalište ili svom lekaru izabranom, svog lekara, pa neki koji dobro, tu dobro funkcionišu i rade negde oko 15-ak u Srbiji, to je jako malo da se razumemo. To bi trebalo svaki grad, svaki dom zdravlja da ima, ali imaju svoje izabrane lekare kod kojih mogu da se posavetuju ili drugog lekara. Ali ono što je jako bitno i značajno, prestankom pušenja oni omogućavaju leku 100% da deluje u telu. Znate, zato što ugljen monoksid koji oni udahnu 200 puta brže se vezuje za hemoglobin krvnu boju nego kiseonik. Znači njima nedostaje oksihemoglobin u krvi, a imaju jako veliku koncentraciju karboksihemoglobina koji blokira delovanje leka i efekat lečenja.
E, to je jedan vrlo važan podatak i dobro da ste to rekli, da čuju slušalci, jer eto, to što ste rekli, ja nisam siguran da ovaj dobar deo ljudi zna da u stvari pušenje ne samo što
je izazvalo bolest, već vole, i onemogućava njeno uspešno lečenje.
Lečenje je neefikasno. E sada, ja vama predlažem da mi čujemo jednu muzičku numeru, pa ćemo nastaviti razgovor.
Doček 2019. Proslava nove godine u Novom Sadu po Gregorijanskom kalendaru. Celog dana na otvorenom Trg Slobode, Dunavski park, Trg Republike, Kulturna stanica Svilara i Kulturna stanica Etšeg. Pratite doček.net. Eko. Još ove godine poklonite sebi i voljenima umetnost u operi i teatru Madlenijanum. Sve na jednom mestu. Drame, mjuzikli, opere, balet, gala koncert, Happy Day, petak 28. decembar. Srećnu novu godinu i Božić želim vam vaš Madlenijanum. Mesto susretanja.
Budite deo još jedne novogodišnje čarolije. Simfonijskog orkestra i hora RTS sa specijalnim gostima uz maestra Bojana Suđića. Beogradski novogodišnji koncert. Sava centar, ponedeljak 14. januar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra i Eventim.
Jedan od vodećih glasova evropske jazz scene, Jelena Jovović, predstavlja album Heartbeat u izdanju PGP-a RTS-a. Vasil Hadžimanov, Vladimir Kostadinović, Milan Nikolić, Rastko Obradović i specijalni gosti. Otkucaj srca u ritmu vrhunske jazz muzike. Heartbeat, ljubav uprkos strahu, za ljubav bez straha.
RTS izdavaštvo. Dobro servirana knjiga. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. 43 priče garnirane sa 56 recepata. u prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Miroljub Aranđelović Rasinski, Zvukovez, kamerna vokalna lirika i horovi u izdanju PGP-a RTS-a. U prodaji.
Haydn, stvaranje sveta. Simfonijski orkestar i hor RTS. Solisti: Aleksandra Jovanović, sopran; Janoš Serekovan, tenor; Jaka Mihelač, bariton; dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota 29. decembar u 20 časova.
Eko.
Četiri gradonačelnika Beograda, Novog Sada, Niša i Banja Luke u zajedničkom jutarnjem programu Na tri vode. Petak, 28. decembar, od 7 do 8 časova i 30 minuta. Zoran Radojičić, Miloš Vučević, Darko Bulatović i Igor Radojičić o postignutom i planiranom. Pitajte svoje gradonačelnike. Pišite na mail adresu natrivode@rts.rs.
Dragi slušalci, vi ste u emisiji Hipokratija o štetama od pušenja i kako izbeći te štete, govori doktorka Ana Jovićević sa Instituta za radiologiju i onkologiju i doktorka Ika Pešić, koja vodi kabinet za odvikavanje od pušenja na klinici za plućne bolesti. Doktorka Jovićević, mi smo sada čuli da nešto, a to je ugljen monoksid, dovodi do stvaranja karboksihemoglobina koji blokira dejstvo lekova koji se daju iz nekog drugog razloga. Neko ima neko zapaljenje i drugo mesto bez, koje je daleko od pluća, ništa ne vredi jer taj oksihemoglobin uništava lek. Šta je to u cigaretama i cigarama, naravno? Koje su to materije koje u stvari tako nemilosrdno uništavaju ovaj taj pušački svoj društva?
Pušački i one oko njih, jako su izloženi.
Ajde, to da kažemo. Jeste,
pa, u duvanskom dimu je identifikovano preko 7,5 hiljada različitih hemijskih jedinjenja. Znači, meni je neverovatno da vi jednim udahom, znači, da, duvanskog dima unesete 7,5 hiljada različitih jedinjenja. I sad, što je njih 7,5 hiljada, što kažu, ajde, ni pojada, nego među tih 7,5 hiljada je 80 poznatih, dokazanih kancerogena. Znači, to su materije koje dokazano je i na istraživanjima i na ljudima da mogu izazvati rak. Pored tih 80 kancerogena, znači, za nastanak raka je praktično dovoljan samo jedan, jel? A ovde ih imate jednu smešu od 80. Pored tih 80 kancerogena, tu je i nekoliko stotina toksičnih supstanci, znači supstanci koje se raznose po celom telu i koje na prvom mestu uništavaju pluća, ali i srce, krvne sudove i praktično sve organe u telu. Jel? Od ostalih sastojaka tu je možda najznačajniji nikotin. Nikotin ima svoja štetna dejstva, smatra se da i on može biti kancerogen, ima razna toksična dejstva, deluje na srce, krvne sudove i tako dalje, ali njegovo najznačajnije svojstvo u cigaretama je što izaziva zavisnost, i to tešku zavisnost na nivou zavisnosti od heroina. I samo da kažem da veruje se, znači, da je to duvanski dim, tu su i produkti sagorevanja i sve, međutim, u suštini negde oko 2800 tih jedinjenja koje završe u duvanskom dimu su poreklo iz biljke duvana. Tako da nije samo stvar sagorevanja dima, produkata sagorevanja, već i u samoj biljci duvanu, znači, postoje te kancerogene i toksične substance. Tako da bilo koji način korišćenja duvana je izuzetno štetan po zdravlje. To kažem zbog toga što danas, kako se jako mnogo govori o štetnosti cigareta i duvanskog dima, sve više se pojavljuju različiti, da kažemo, alternativni načini korišćenja duvana, znači upotrebe duvana, bilo u vidu elektronskih cigareta, nekih drugih elektronskih uređaja za korišćenje duvana, koriste se nargile kao, ajde kažemo, hladan duvanski dim, uopšte, znači, onda bezdimni duvani na različite načine koji se koriste, znači, duvan je, kažemo, u svakoj formi i u svakom obliku apsolutno smrtonosan. I ono što sam možda zaboravila da kažem kod one crne statistike, kažu da svaki drugi pušač umre od posljedica pušenja. Ali svaki drugi. I pri tome, znate kako naš narod kaže, pa dobro, od nečega se mora i umreti, od tih koji umre od posljedica pušenja, polovina umre u srednjim godinama života. To su znači već 40. 50. i dalje, nekad i ranije, jel?
Strašno, Boga. Pa dobro, doktorka Pešić, evo, čuli ste šta kaže doktorka, to je zaista strašno. E sada kada vi ste na klinici i kada sad dolaze ti ljudi pušači, on uđe kod vas skrušeno, spreman da vas sluša svaku reč, samo što ne piše kao kod ovog Kim Il-Džona. Da li vi u toj vašoj tehnologiji kada počnete radite, da li vi njima kažete, slušaj, najbolje ti je da prekineš odmah sa pušenjem? Ili vi to sada cenite po njegovom psihološkom profilu? Šta treba da se, kako vi to, to je za nas zanimljivo koji smo amateri.
Jeste, to je dobro, odlično je što ste to pitali, iz prostog razloga što pušač kad dođe u savjetovalište, mi imamo nekakva dve vrste sagledavanja. Prvo sagledamo zdravstveni status, a onda i pušački status. Imaju testovi koje oni popunjavaju, meri se ugljen monoksid i na osnovu ta dva nalaza i okolnosti u kojima se oni nalaze, gde rade, s kim žive, imali u kući pušača i slično, mi na osnovu toga procenjujemo koju vrstu programa njima dajemo i to vodimo računa da to bude program koji će biti najefektniji za njih, program koji oni mogu da izvedu, jer ništa vam ne vredi, vi možete njemu dati šta god, ako to nije izvodljivo za njih, to ništa ne vredi, znate. Tako da je sve to u dogovoru sa samim pušačem. Inače, ovo što kažete, dođu pažljivi, slušaju, pa ne baš tako, dođu baš u grču i onako malo stegnuti, pa moramo i mi njih opustiti malo onako u razgovor, kao što ste i vi na početku sa nama dvema onako malo pročaskali, što je jako dobro. I kad je u pitanju odlučnost, da li odmah ili postepeno ostavljanje pušenja, zavisi, rekoh, od ovoga i od medikamenata koji se koriste. I mi imamo jako dobro dobru paletu medikamenata koja su zvanično u svetu odobrena, naučno, prošla sve one najveće kriterijume i istraživanja da pomažu, a da ne škode. Znači, zvanično odobrena sredstva i isključivo samo njih preporučujemo. I imamo tri medikamenta na našem tržištu. To je jako bitno, zato što možemo svakom pacijentu naći odgovarajući medikament koji će mu pomoći u prevazilaženju kriza i uspešnom odvikavanju. Imaju medikamenti gde se mora, kad se oni primene, odmah prestati sa pušenjem, a imaju medikamenti koji kad se primenjuju postepeno se ostavlja. Koriste se medikamenti, smanjuje se broj cigareta i 6. dana se stopira pušenje, to je za citizin, a 14. dana za bupropion. A kad se uključuju substitucionalna terapija ili zamenska terapija, onda se mora prestati odmah sa pušenjem. Naročito ako su u kombinaciji kompletna ta substitucionalna terapija.
Ali samo da dodam, izvinjam se, da sa medicinske strane, znači, nema nikakvog razloga da ne prekinete odmah. Odnosno, najbolje je ukoliko neko želi, znamo da je uvek najvažnija motivacija.
To izgleda logično.
Ako neko odluči, treba da prekine odmah, ne postoje nikakve, da kažemo, kontraindikacije, niti bilo kakve štetnosti da sad vi tu treba nešto polako da smanjujete, ne. Nego ukoliko želite, prekinete odmah, ako imate dobar motiv. Imali smo jednom neku akciju i kada smo zamolili prolaznike da napišu ako su ostavili pušenje, zbog čega. Jedan simpatični gospodin je došao i kaže meni, ili možete vi da zapišete? Kaže, ne mogu ja sada tu da pišem, ja ću vam samo reći. Ja kažem, kažite. Kaže, ja sam pušio dve pakle dnevno i kaže, onda sam čuo pre recimo nekoliko mjeseci koliki je prosek primanja u duvanskoj industriji. Kada sam to čuo, taj prosek je bio mnogo veći nego kod ostalih, ja sam rekao, Milorade, nećeš ti njihovu gusku da podmazuješ. I bacio sam cigare, kaže, istog trenutka i ne pušim od tada, jel? Tako da, eto, svako ima svoju motivaciju, jel?
Da, kaže, Milorade je apsolutno u pravu i da ste
i dobro
rekli,
je postupio, jel?
Da ste mi rekli ranije za njega, mi bi ovdje organizovali u radiju da njega da. Imamo
da, za gosta, jel?
Da on nama nešto kaže.
Da, ako mogu da kažem, motivacija je zaista jako bitna, ovo što Ana kaže. Ali mi moramo još nešto da objasnimo ljudima, da duvanski proizvodi koji se danas koriste nemaju skoro nikakve veze s onima koji su se koristili pre 20, 30 i više godina. U ovim duvanskim proizvodima je jako puno hemije. I to je ono što je malo pre kad Jana rekla, da unesu preko 7.500 hemikalija svakim udahom duvanskog dima u svoje telo i sad čovjek misli, aha, ja to brzo izbacim, pa ne ostane to unutra ništa. Ostane, izbaci, ali u zatvorenom prostoru, u kolima, u kući, na poslu, gde puše, to njihova pluća i dalje prerađuju. I samo bih skrenula pažnju da ljudi koji puše samo 20 cigareta dnevno, da za godinu dana oni sebi daju preko 70.000 injekcija droge koja se zove nikotin. I to je ono što njih najviše onemogućava da mogu odlučno ostaviti pušenje. Inače, ostaviti pušenje nikad nije kasno, ali je najbolje što pre.
To je dobro rečeno. Sve ja ovako da kažem i da pitam, ne znam ni kako da formulišem ovo, pošto ste vas dve u vlasti. Jer jeste u vlasti ili niste u ministarstvu?
Pa nismo u vlasti, mi smo stručni.
U državnoj instituciji.
Da kažemo.
Pa dobro, vas neko konsultuje tamo od vlasti.
Pa nekad nas posluša.
Pa čekajte, evo vidite, pa šta hoću da kažem? Hoću da kažem da je naš zakon o pušenju koji je Narodna skupština usvojila 2010. godine.
Jeste, stupio 2011.
On je nepotpun. On je površan. Zbog čega se mi dodvoravamo pušačima? Što će oni da dignu ovdje revoluciju, bunu? Su naoruženi. Kakav je to način? Ti sada zabranjujete pušenje u zatvorenoj prostori gdje se ne vidi, a dozvoljavate pušenje napolju. I sad ovi koji žele da puše i kojima je zabranjeno da puše u zatvorenoj prostori tajno, oni izlaze napolje i onda tu deca koje idu iz škole, voze bicikle, trotinete, gledaju doma da prođe 10 puta pored nekog čika koji mu ovako delo autoritino i da se vode do kuće, do kralja od tate cigareti, da on zapali. Zašto naš zakon nije likvidirao tu mogućnost pušenja kao u Americi?
Evo, prvo da krenemo od ovog komentara šta deca vide kada prolaze. Što se mene tiče, ja kad prolazim pa vidim pušača koji su negdje u nekom dvorištu ili pored ulaza ili nešto, za mene je to veliki korak napred. Pa čak i kada su to zdravstveni radnici u belim mantilima, što znači da se u toj zgradi, na tom radnom mestu, u tom okruženju zatvorenom ne puši, da se poštuje postojeći zakon. Jer verovatno se oni bar koji su stariji sećaju do pre recimo nekih možda 10 godina ranije ili nešto, da je bilo dozvoljeno na svakom radnom mestu. Lekari su pušili u ordinacijama, duvanski dim je bio svuda. Vi odete kod frizera, izađete sa novom frizurom, ali u oblaku dima. I uopšte, znači, i zdravstvo i prosveta, u školama su profesori pušili pred đacima. Znači, po meni je to bilo, evo sa današnje perspektive, to je nezamislivo već. Prema tome, ja kada vidim osobe koje puše ispred zgrade, ja pomislim odlično, znači u toj zgradi, bolnici, javnoj zgradi ili bilo čemu je pušenje zabranjeno i to se poštuje, što je dobro. A te osobe koje, znači pušači koji puše, to je, da kažem, oni su punoletni, to je stvar njihovog izbora. Istina, možda malo više stvar zavisnosti, ali na nama je da ih ubedimo da treba da prekinu da puše. Ali bitno je da oni puše, da oni poštuju prava svojih kolega sa posla, svojih ukućana i drugih, znači da ne puše u nekoj zatvorenoj sredini, da ne ugrožavaju druge. To je ono što
dobro,
je neki moje viđenje.
Očigledno vi ja ne slažemo, ja... Ja uvažam ono što vi to kažete, vi se bavite time i to vi sigurno bolje znate. Ja samo nešto, pošto ste i u vlasti, i nemoj da kažete da niste kad jeste.
Dobro,
možda da kažem za... Šta sad, vi ste za mene vlast.
Da, da kažem za taj zakon, možda mi smo ga pripremili, znači pripremljene ministarstvo uz, naravno uz veliku podršku angažovanja naše komisije za kontrolu duvana, i naš predlog jeste bio potpuna zabrana kao u drugim evropskim zemljama, znači koja se tada već uveliko primenjivala, da bude kompletno ugostiteljstvo sa javna mesta i tako dalje, međutim to nije naišlo na odobravanje, nažalost u našoj zemlji postoji velik uticaj duvanske industrije.
Pa to sam čekao da kažete.
Da, tako je. Tako da je taj zakon tada predložen na jedan način, usvojen na drugi, i mi pokušavamo, evo od tada, kao Republička komisija stručna ministarstva zdravlja i ministarstvo zdravlja, da predložimo novi zakon koji će biti savremen evropski zakon i koji će možda, kao što recimo Slovenija, uključila i zabranu pušenja, na primjer, u kolima ako su prisutna deca.
U ili bazenima, na nekim, parkovima.
Tako je, na različitim javnim mestima gde se, pogotovo tamo gde su deca.
Ono što ste vi sada rekli i malo pre doktorka Pešić, je najvažnije što ste rekli u emisiji, i ja bih eto hteo još jedan put da ponovim. Zakon je nepotpun i površan.
Tu se slažemo. Iako je bio veliki korak za nas u to vreme.
Pa čekajte, a šta je, jesu nargile pušenje ili nisu pušenje? Šta je, šta su nargile?
Nargile
i
oni
novi, što bi rekli klinici, štosovi.
Jeste.
Je li to pušenje ili nije pušenje?
To je
pa je to predviđeno zakonom.
Zakon
on izađe sa nargilama, sada sedne lepo, ali to nije, to nije predviđeno zakonom.
U zatvorenom prostoru ne mogu se koristiti ni nargila, jer svaka upotreba duvana je zabranjena. Znači, naravno da duvanska industrija i oni ostali koji profitiraju od svega toga pokušavaju uvek da nađu, znate, neke obilazne puteve. To su te razne forme, ajmo sad nargile. To je u stvari, nargile su više marketinška stvar. Nekada su nargile koristile pravi duvan, onako ljut, oštar i tako dalje. Danas su to mirisni duvani koji privlače decu.
E sada, ja zaista mislim da ste jako mnogo rekli u ovom dijalogu, i jedna i druga. A ja bih samo htio da kažem jednu stvar. Meni je jasno da država i duvanska industrija žive u jednoj nemoralno incestuznoj ljubavi. Akcize koje država dobije od duvanske industrije, one su po volumenu, po vrednosti tog novca daleko manje od onog novca koje ta ista država koristi da bi lečila tog istog čoveka koji je pušio proizvode te fabrike. Ta fabrika je ovlašćena od strane države da proizvodi i reklamira toksične proizvode koji su opasni za život čoveka i sredine, što nigde nije dozvoljeno u svetu. Dragi slušalci, gosti naše emisije ove Hipokratije današnje bili su dr. Ana Jovićević i dr. Ika Pešić, koji su govorile o štetama koje proizilaze iz pušenja. Ja sam Momčilo Bođorđević i kao svaku četvrtka između 9 i 10 sam sa vama. Hvala što ste nas slušali i preporučujem nam da ostanete na talasima Radio Beograda 2, jer je to najbolje mesto za slušanje.